Gott önleyici öğretler, az özlem yasak, jüstülü ve öndengi Amerikalı, Washington DC, Denbaş, Ezena Hacıboğ'u, Nuçen Sireki, Yen Roje'yi peşkeş bakım. Serok İzri İsrail'e Benjamin Netanyahu, Roje Ekşim Yekotku, İsrail ve kar edici İran'e ve fişkriya Amerika Bakadine de pres konferans ekedel Orşelimi ve vezir eder ve ye Amerika Marco Rubio're. Netanyahu aynı zaman ku duvan şanslı mehin davide İsrail'e darbe ekemezin lıkheta terörü ya İran'e daye. Dibin reberiya kurtya Serok Trump u pişkriya briyarder ya Amerika'de. Netanyahu got ku İsrail u Amerika lehember gefin İran'e mil bi mil disekinin. Vezir derveye Amerika Marco Rubio ji de hemen pres konferansı de got ku İran ve ticari nebe hezeke navoki u komara İslami Uek çafkaniya tekane mezintirin ya ne aramiye yalı rojla tanavin peyna sekir. Veziri Amerika gotku ger İran hadi çekin navo kibe ve hinge nikare bekhoye jizeht u çalakiyan parasti behele. Veziri derveye Amerika Marco Rubio roja yekşemiye de pres konferans eke ligel serok veziri İsrail'e Benjamin Netanyahu li orşeli medyar kirku Amerika evecinez ve çavderiya Suriye bike. Veziri Amerika, Gotku, Teviku Hilveşina Esad, Beguman, Hevidar Ugringe, Le Bicihkırna Suriye, Hezek Be Aram, Lışuna Hezek'ten ne peşketinek ereniye. U, Vi Gotku, Eftişteku, Ewe, Washington ve Baldari, Çavderiya, Webike. Netanyahu ji de hemen pres konferansı de Gotku, İsrail, Ewe, Be Armanca Peşigırtına Gefenli Ser Sinori Hüeyen, Be Suriye'yre Gavan Baveje. Netanyahu gotku İsrail ve Gavan Baveje dalku nehele tıxeteri li nezi sinore veye li başure rojavaye Suriye derkeve hole. Vi beberdevami gotku ger İro hezek li Suriye baver bikeku İsrail ve re bide hezindin yendijmin ku Suriye vek bingi heke operasyonin dici İsrail'e bikarbinin eve pır şaşbin u xalet derkevin. Serokî Ukrayna Volodymyr Zelenski roja yekşemî ragand ku erişin droni yên Rusya'yı zarardana santrala elektrikeya li başûrê Ukrayna û herî kêm 10,000 kes bê germahiyê mane. Dema ku germahî daketiye bine sifrî. Zelenski got ku ev êriş carek din pişrastkiriye ku Rus dijî gelê Ukraynayê û dijî jiyana li Ukraynayê şer dike. Wî got ku yên ku bi rastî dixwazin aştî pêk were û xwe ji danûstandinan re amade dikin wê vê yekê nekrana. Artêşa Ukrayna got ku Rûsyayê şeva şemiyê bi 143 êrişên dronî êrişê ser Ukraynayê kiriye. Lê Artêşa Ukrayna got ku wê 95 ciwan dronan xistine xwarê 46 jî negîştine armancên xwe. Dema ku herî kêm yek kes birîndar bûye û cumareke malên li Kievê jî zarar dîtine. Zelenski dîsa bangla hevbendên xwe yên rojavayî kirku zêdetir sîstemên berwaniya esmanî bidin Ukraynayê. Dema ku Rûsya niha ji sedî 20 axa Ukraynayê kontrol dike û hêdî hêdî li rojhilat pêş ve diçe. Dema êrişa Moskovê ya li Ukrayna dema êrişa Moskovê nêzî salvegera xwe ya seyemîn dibe. Welatên Ewropî plan dikin ku roja duşemiyê li ser şerê li civîneke awarte darbixînin. Kremlin'e roja yekşemiye li ser şeri li Ukrayna got ku ev vek Moskova edi hevil didin ku breka diyalogi keşeyan çare ser bikin. Berdevke Kremlin'e Dmitri Peskov got ku ahaftına breka telefone ya seroki Rusya Vladimir Putin u heftayi vi Amerikî Donald Trump ba avayeke xurt nişandı de ku evi ne ser şer le li ser aştiye bepeyvin. Peskov her va got ku di şertin niha da ahaftina Putin u Trump revşeke taybete. Vi got ku toleyin devletin rojavayı nikarın re li ber danustandinin Rusya u Amerika bigibin. Trump roja çarşemi bir reka telefoni hem bi Putin re u hem ji bi Zelenski re peyvi bu. O got bu ku evetif bi danustandinin ser aştiye bitin. Rusya bi sıbat adıkları bu stüdyan da destri dalgırkırna Ukraynası. O Amerika u hevden denweyin Avrupa'yı bir dalgırkırıya Rusya pişkiridan Ukrayna'ya.